Ezekiela tuk fairakam telpolo. Fanoarana momba ny sederan'i Libanona, fampitandremana ny farao no ny avinaviny. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahatelo, tamin'ny taona fahiraikambin'ny folo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ataovy amin'ny farao mpanjakan'i Egipta sy amin'ny vahoakany marobe hoe, tahaka n'iza moa ianao amin'ny fahalehibeazanao, indro Asiria de sedera tsara rantsana any Libanona, ary misandrahaka manalikalika sady mijoroka avo, ka mitehika amin'ny rahona matevina ny tendrony. Ny rano no nahalehibe azy, eny, ny rano lalina no nampijoroka azy, ary ny rano velona no nandeha manodidina ny tany nambolena azy, ka nampandeha ny lakandranony hankamin'ny hazo rehetra any an-tsaha. Koa dia nijoroka ho avy noho ny hazo rehetra any an-tsaha izy, ary ny ahamary ny sampany sady ny alava ny rantsany noho ny abetsahany rano tamin'ny fisandrahany. Teo amin'ny sampany no nanaovany voromanidina rehetra akany, ary teo ambanin'ny rantsany no niterahany bibidi rehetra, sady teo amin'ny alikaliny no nitoerany firenena malaza rehetra. Ka dia tsara tarehy tamin'ny fahalehibeazany sy ny halavan'ny sampany izy, fa tany amin'ny rano maro ny fakany. Tsy nahatakona azy ny sedera tao amin'ny sahan'Andriamanitra, tsy mba nahatoraka ny sampany ny hazo kipreso, tsy mba nanana rantsana tahaka azy ny hazo platanina, ary tsy nisy tsara tarehy tahaka azy ny hazo rehetra tany amin'ny sahan'Andriamanitra. Nohatsaraiko tamin'ny habe ny rantsany ny tarehiny, ka dia nialina azy ny hazo rehetra tany Edena, dia ireo tany amin'ny sahan'Andriamanitra. Koa izany no nanaovan'i Jehovah Tompo hoe, satria nijoroka avo izy ka nanandratra ny lohany teo amin'ny rahona matevina ary nirehareany fony noho ny haaviny, dia hatolotra eo an-tanan'ilay mahery amin'ny firenena izy. Hamely azy tokoa io, noho ny faratsiny no nandroahako azy. Ary izay fahavalo masika indrindra amin'ny firenena no nanapaka azy sady nanary azy. Teny an-tendrombohitra sy teny amin'ny loasa rehetra no niahafany sampany, ary notapatapahina teny amoron'ny rehetra amin'ny tany ny rantsany. Ary nidina niala tamin'ny alikaliny ny firenena rehetra ka nahafoy azy. Mipetraka eo amin'ny vatany ny anjera ny voromanidina rehetra, ary eny amin'ny sampany ny bibidi rehetra, mba tsy hisy avinavina intsony noho ny haaviny ny hazo rehetra ny amoron'ny rano, na hanandratra ny lohany ho eo amin'ny rahona matevina, sady tsy hisy hitoky amin'ny haaviny intsony ny hazo mifodra any rehetra. Fa voatolotra ho faty izy rehetra ho any ambanin'ny tany, ho ao amin'ny zanak'olombelona, dia any amin'izay midina ny an-davaka. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Tamin'ny andro nidinany ho any amin'ny fiainatsita, dia nampanao fisaonana aho. Nanarina ny rano lalina noho ny aminy aho, sady nanampina ny ony avy aminy, ka dia najanona ny rano maro. Nampisaonyko Libanona noho ny aminy, ka nalazo noho izany ny hazo rehetra tany an-tsaha. Tamin'ny fiezinezin'ny fianjerany, dia nampiororoiky ny firenena raha nampidiniko ho any amin'ny fiainatsita izy, ho naman'izay midina ny an-davaka. Ary ny hazo rehetra any Edena dia ninojobonina sady soa indrindra ny Libanona, dia izay mifodra any rehetra sady nampionina ny tenany any ambanin'ny tany. Ireo koa dia niara-nidina taminy ho any amin'ny fiainan-tsihita, ho any amin'izay voatrabaky ny sabatra, mba amin'ireo izay efa sandriny teo, ka nipetraka teo ambanin'ny alikaliny teo amin'ny firenena. Tahaka n'izy amin'ny hazo any Edena moa ianao amin'izao voninahitra sy fahalehibeazana izao, hampidinina ho any ambanin'ny tany miaraka amin'ny hazo any Edena ianao. Eo amin'ny tsy voafora no hiamparanao, dia eo amin'izay voatrabaky ny sabatra. Farao sy ny vahoakany marobe rehetra izany, hoy Jehovah Tompo.